Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-aprel, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da 2 radio stansiya orqali. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Ukraina ichki ishlar vaziri sharqdagi namoyishchilarni so'z yoki kuch bilan tarqatamiz demoqda. Islomoboddagi bozorda kuchli portlash, 20 odam o'lgan. Qrimdagi siyosiy o'zgarishlar rus aholisi ko'p Qozog'istonni xavotirga solmoqda.
There would be the prospect of some sort of long-term Ukrainian people's war, guerrilla movement, terrorism.
Ukraina sharqida vaziyat keskinlashmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ubijdyon, что оба варианта доступны. И политический, и силовой. Видимо, будет вариант воспринят другой, который находится, как обычно, посредине. Для тех, кто воспринимает диалог.
Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov mamlakat sharqidagi 3 viloyatda davom etayotgan namoyishlar kelasi 48 soatda muzokara yoki kuch bilan hal etilishini aytmoqda. Masalani siyosiy yo'l bilan yetishga harakat qilamiz, ammo namoyishchilar qarshilik ko'rsatsa kuch qo'llashga majbur bo'lamiz, deydi u. Kiyevdagi muvaqqat hukumat sharqdagi namoyishchilarni Rossiyaga xayrixohlikda davlat idoralarini ishg'ol qilganlikda ayblamoqda.
Давай сюда всех обратно, блин. Макс, что за дела?
Да я же у кого-то пускал. Объясни мне, что ты хочешь.
Выйдите из помещения.
Kecha Xarkovda kamida 60 faol hibsga olingan, Donetskda esa yakshanba kuni ishg'ol qilingan shahar ma'muriyati namoyishchilardan ozod etilgani yo'q. Lugansk'da xavfsizlik xizmati boshqarmasini egallagan faollar binoni qoldirgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya agentlarini Ukraina sharqida separatist kayfiyatni kuchaytirayotganlikda aybladi. Rossiya bahona topib qo'shinlarini Qrimda bo'lgani kabi kiritmoqchi, deydi u.
Russia's clear and unmistakable involvement in destabilizing and engaging in separatist activities in the east of Ukraine is more than deeply disturbing. No one should be fooled, and believe me, no one is fooled.
Kecha Kerri Senat tashqi aloqalar qo'mitasida qonunchilar savollariga javob berdi. Unga ko'ra, Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari noto'g'ri. Agar Moskva siyosatini o'zgartirmasa, Qo'shma Shtatlar uni yangi va kuchliroq sanksiyalar bilan jazolaydi, dedi davlat kotibi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Moskva Ukraina chegarasida bu davlatga qarshi hech qanday tadbir ko'rayotgani yo'q. Germaniya kansleri Angela Merkel Ukrainaga 500 kishilik xalqaro kuzatuvchilar missiyasini yuborishni taklif qilmoqda.
Ye pehli dafa hai ki unhone vaze alfaz mein ye kaha hai ki unka koi talluq is waqiye ke sath nahi hai.
Pokiston rasmiylariga ko'ra, bugun poytaxt Islomoboddagi bozorda bomba portlab 20 dan ziyod odam o'lgan, 39 kishi jarohat olgan. Politsiyaga ko'ra, bomba mevalar solingan qutiga yashirilgan bo'lib, bozor odamga to'lganda masofadan turib harakatga keltirilgan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas. Kecha Balujiston viloyatida yo'lovchi poyezd ichida ham portlash yuz berib, kamida 14 kishi qurbon bo'lgan, 40 nafar yaralangan. Portlovchi moslama chimadonga yashirilgani aytiladi.
Сез Америка Аваза радиосын тыңлайсыз.
Qo'shma Shtatlar va Yaponiya savdo masalalari, xususan Osiyo Tinch okeani erkin savdo bitimi bo'yicha munozara qilmoqda. AQSh savdo vakili Michael Froman Tokioda Yaponiya iqtisodiyot vaziri Akira Amari bilan uchrashyapti.
I'm looking forward to what I hope will be a productive set of discussions today with Minister Amari. We have a lot of work to do, and I think if there is goodwill on both sides, we can make progress towards bridging our outstanding differences.
Fromanning aytishicha muhokama uchun talaygina masalalar bor. Ayrimlari bo'yicha tomonlar turlicha fikrda, ammo farqli qarashlarni hal qilishga tayyormiz, deydi AQSh rasmiysi. Muloqot hafta boshida boshlangan, ammo tomonlar bir fikrga kela olmay tanaffus e'lon qilingan edi. Washington Tokiodan AQSh kompaniyalariga Yaponiya agro bozorini ochishni so'rayapti. Prezident Barak Obama oy oxirida Yaponiyaga boradi. Ungacha har ikki tomon munozarali mavzularni hal qilib olmoqchi.
オバマ大統領の訪日はですね、一つの節目であるというふうに思ってまして、それがデッドラインというわけではないというふうに思っています。当然オバマ大統領の訪日というのは一つの節目として意識をしてます。Biroq
Yaponiya vazirlar mahkamasi raisining o'rinbosari Hiroshige Sekoning aytishicha, masalaga Obamaning tashrifigacha yechim topish maqsadi qo'yilmagan. AQSh Yaponiya savdo kelishmovchiliklari 12 davlat ishtirokidagi Trans-Tinch okeani hamkorlik tashkilotini olg'a surishda muammo yaratmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Kongressga bildirishicha, Kuba qamoqxonasida saqlanayotgan amerikalik Alan Gross nohaq o'tiribdi va unga g'ayri-insoniy muomala qilinayotgani ma'lum. Grossni ozod qilish uchun zarur choralar ko'rilyapti, deydi Kerri. Alan Gross 2009-yil Kuba hududida noqonuniy ravishda kommunikatsiya texnologiyalarini tarqatayotganlikda ayblanib, 15 yilga qamalgan edi. Gross AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi loyihasi bo'yicha Gavanada ishlayotgan paytida hibsga olingan. U o'zining asossiz qamoqqa tashlangani yuzasidan Gavana va Washingtondagi hukumatlar hech nima qilmayotganiga e'tiroz sifatida ochlik e'lon qilgan. Bir oy oldin yo'qolgan Malayziya samolyoti Hind okeani bo'ylab hamon qidirilmoqda. Qutqaruvchilar suv tubidan signal tutganini aytib, u samolyotning qora qutisidan taralayotgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Qidiruv ishlariga avstraliyaliklar bosh.
I believe we are searching in the right area, but we need to visually identify aircraft wreckage before we can confirm with certainty that this
Missiya rahbari Angus Hyustonning aytishicha, signal qidiruv hududini toraytirish imkonini beradi. Samolyot qoldig'ini o'z ko'zimiz bilan ko'rmaguncha uning yo'qolgan Boeing 777 ga tegishli ekaniga amin bo'la olmaymiz, dedi Hyuston. Unga ko'ra, agar ko'proq signal taralsa, suv tubiga robot suvosti kemasi tushiriladi. Qora quti 30 kun davomida signal berishi mumkin va undan keyin batareyasi o'tiradi. Qutqaruvchilar o'shanga qadar uni topishlari lozim.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Qrimdagi siyosiy o'zgarishlar rus aholisi ko'p Qozog'istonni xavotirga solmoqda. Ukraina sharqida vaziyat keskinlashyapti. BMT Birmada musulmonlar taqdiridan xavotirda. Amerikada hunarmandchilik iqtisodiy qiyinchiliklarni qanday yengmoqda? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qrim yarimoroldagi siyosiy o'zgarishlar, etnik ruslar yashovchi ayrim mamlakatlar, jumladan Qozog'istonda ham xavotir uyg'otmoqda. Rossiya nashrlarida yozilishicha, Qozog'iston hukumati shimoldagi rus aholi ko'nglini olish, ish o'rinlari va imkoniyatlar yaratish ustida harakatni boshlab yuborgan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Qozog'istonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 3 million 700 mingga yaqin ruslar yashaydi. Mamlakat shimoli ruslar zich joylashgan hudud hisoblanadi. Mamlakatda hozirgacha ruslar va qozoqlar o'rtasida jiddiy ziddiyatlar yuzaga chiqqani kuzatilmagan. Ammo Ukraina hodisalari Rossiya istagan taqdirda milliy ziddiyatni yarata olishini ko'rsatdi. Rossiyani mintaqadagi yaqin ittifoqchisi hisoblangan Qozog'istondagi xavotirlar esa ko'proq shundan. Rossiya istagan paytda mamlakatdagi 4 millionga yaqin ruslar huquqini ro'kach qilishi mumkin. Staletia.ru nashri Qozog'iston hukumati ruslar ko'p yashaydigan mamlakat shimolidagi vaziyatni muhokama qilayotgani haqida yozadi. Ish o'rinlari yaratish bilan tashqaridagi va mamlakat janubidagi etnik qozoqlarni shimoliy viloyatlarga jalb etish rejasi qozoq hukumatini ayirmachilik tahdididan xavotirini ko'rsatgan. Bunday xavotirning jiddiyligi esa ko'p vektorli munosabatlar tarafdori sanalgan Astana tashqi siyosatiga ham ta'sir qilgan. Nazarboyev Moskvani Ukrainaga nisbatan siyosatini ochiq qo'llab chiqqan kam sonli liderlardan biriga aylandi. Bu chiqishni esa Kiyev norozilik notasi bilan kutib oldi.
Qozog'iston imiyet obshe granitsi s Rossiyei. S drugoy strany u Qozog'istonda v ramkakh ego mnogoletnoy politiki takzhe idet postoyanna popytka poddervat normalnye otnosheniya s Zapadom. Vykhodit to, chto vozniknenie kakhto konfliktnykh situatsii Rossiyei s Zapadom v lyubom sluchaye sozdayet opredelennye problemy dlya Qozog'istonda takzhe.
Gap shundaki, Qozog'iston Rossiya bilan chegaradosh, Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlarning faol a'zosi. Boshqa tomondan esa Qozog'iston G'arb bilan ham munosabatlarni rivojlantirishni istaydi. Shuning uchun ham G'arb va Rossiya o'rtasidagi ziddiyatlar baribir Qozog'iston siyosatida aks etadi. Ammo Qozog'iston rahbariyati Rossiyani Ukrainaga nisbatan siyosatini rasman qo'llayotgan bo'lsa-da, uning o'zida bu siyosatning noto'g'ri ekanligidan xavotir kuchli. Lekin hukumat buni ochiq ayta olmaydi, dedi qozog'istonlik ekspert Do'sim Satpayev.
Это не говорит о том, что руководство Казахстана 100% поддерживает Россию. Но публично об этом, конечно, не заявляет.
Qozog'iston rahbariyati Moskva siyosatini qo'llayotgan bo'lsa-da, Ukrainadagi hodisalar, ayniqsa Qrimning tortib olinishi qozoq jamoatchiligidagi ziddiyatli munozaralarga sabab bo'lgan. Hukumat bilan munosabatda bir qadar ehtiyotkor sanalgan qozoq matbuoti bizning keyingi prezidentimizni Putin saylaydimi degan savolni muhokamaga chiqarmoqda. Bu maqolada Putin Qozog'iston uchun Ukrainaning sobiq prezidenti Viktor Yanukovichga o'xshash nomzod tanlashi haqida mulohaza qilinadi. Do'sim Satpayevga ko'ra, qozoq jamoatchiligida kechayotgan bu keskin munozaralar o'rinsiz emas. Kreml siyosiy doirasi vakillari hali Ukraina bosqini boshlanmasdan avval Markaziy Osiyoni Rossiya tarkibida ko'rish haqidagi niyatlarini ochiqlashgan edi.
Буквально незадолго до украинских событий, я имею в виду до решения России принять активное участие, в том числе и силовое, в украинском конфликте, некоторые российские политики начали заявлять о необходимости создания Среднеазиатского федерального округа.
Rossiya Ukrainada kuch siyosatini boshlamasdan biroz avval Kreml doirasidagi ayrim siyosatchilar Rossiya nazoratidagi Markaziy Osiyo federal okrugini tuzish haqida gapira boshlashdi. Umuman, Ukraina hodisalaridan so'ng Qozog'istonda xavotirli bir siljish kuzatiladi. Bu separatizm g'oyasining jonlanayotganidir. Albatta, hozircha bu g'oya ochiq to'qnashuvlar bilan emas, ko'proq ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralar orqali kuzatilmoqda. Ammo baribir bu Qozog'iston taqdirini mutlaqo boshqacha ko'ruvchi guruhlar mavjudligini ham ko'rsatmoqda, deydi Do'sim Satpayev.
Selom, внутри нашей страны мы вот как раз наблюдаем тревожный тренд, который связан с тем, что я это называю понятие идейный сепаратизм. Конфликтующих не в открытую, а именно через социальные сети, через разные выступления публичные и так далее. Что получается, что эти группы совсем разные представления о Казахстане.
Ukraina hududiga harbiy qo'shinlarni kiritgan Moskva Qrimda o'tkazilgan referendumdan so'ng yarim orolni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qildi. Rossiyaning bu qarorini dunyodagi sanoqli davlatlargina qo'lladi, jumladan Qozog'iston ham. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. O'tgan hafta oxirida Ukraina sharqidagi shaharlarda Rossiya parast aholi chiqishlari bo'lib o'tdi. Namoyishchilar davlat idoralarini egallab olgan. Kuzatuvchilarning ogohlantirishicha bunday harakatlar kutilmagan, lekin og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Vaziyatni yanada taranglashtirmaslik uchun Rossiya harbiy kuchlarining bir qismini chegaradan olishga qaror qilgan edi. Ammo 10 minglab askarlar hanuz Ukraina biqinida harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda. NATOning amerikalik qo'mondoni general Filip Bridlowning aytishicha, bunday mashqlar ortida yashirin maqsadlar bo'lishi mumkin.
The force that is at the Ukrainian border now.
Ukrainaning sharqiy chegarasiga tortilgan qo'shinlar soni juda katta va shay holatda turibdi, deydi u. Ukraina armiyasi esa ancha kichik, safida ko'plab zaxiradagi askarlar hamda yangi ko'ngillilar bor. NATO kuchlari Ukraina chegarasidan ancha olisda joylashgan. Bundan tashqari tashkilot rasmiylari Ukrainani deb Rossiya bilan urushishga bormasligini ma'lum qilgan. Ayrim kuzatuvchilar fikricha Kreml istasa aholisining aksariyati rusiy zabon bo'lgan sharqiy viloyatlarni osonlikcha Rossiyaga qo'shib olishi mumkin. Ammo Londondagi Rossiya bo'yicha ekspert Igor Sutyagin yaqin orada bosqin ro'y bermaydi degan fikrda.
To secure that in tight manner.
Buni amalga oshirish uchun juda katta armiya kerak. Ukrainaning bir qismiga bostirib kirish mumkin, ammo so'ngra u hududlar ustidan nazoratni saqlab turish imkonsiz, deydi u. Londondagi strategik tadqiqotlar xalqaro instituti tahlilchisi sobiq harbiy Ben Berrining aytishicha, sharqiy Ukrainaning rusiy zaboni aholisi Qrimnikiga qaraganda kamroq bo'lgan hududlarida Rossiya yangi muammolarga yuz tutishi mumkin. U yerda Ukraina xalqi rus kuchlariga qarshi qo'zg'olon ko'tarishi, partizanlik harakati va terrorizm kabi kurash usullariga o'tishi mumkin, deydi u. Xalqaro hamjamiyat ham Rossiyaning bosqinchilik siyosatiga qarshi iqtisodiy va diplomatik sanksiyalarni kuchaytirishi mumkin. Shu paytgacha Kremlga qarshi bosimning zaif bo'lgani aytilmoqda. Tahlilchi Sutyaginga ko'ra, Rossiya allaqachon 10 milliardlab dollar sarflashga majbur bo'ldi va bu xarajatlarning oshish ehtimoli Kremlni tiyadi.
Economic measures being undertaken by
NATOga a'zo davlatlar ko'rayotgan iqtisodiy choralar boshqa har qanday sanksiya yoki harbiy harakatlarga qaraganda kuchliroq, deydi u. Ayrim ekspertlar fikricha, Rossiya sharqiy Ukraina ustidan nazoratni askar kiritmay turib ham amalga oshirishi mumkin. Kiyevdagi hukumatning ta'sirini kamaytirish hamda mintaqani iqtisodiy jihatdan Rossiyaga qaram qilish orqali Kreml NATOni bu yerlarga qadam qo'ymaslik kerakligidan ogohlantirishi mumkin, deydi ular. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus vakili Birma hukumatini xalqaro gumanitar tashkilotlar xodimlariga musulmonlar yashovchi Rakhayn shtatiga qaytishga imkon yaratishga chaqiryapti. Qurollangan buddist to'dalar ularga do'q-po'pisa qilib shtatdagi qochqinlar lageriga yo'llatmagan. BMT vakili Thomas Ojea Quintana'ning aytishicha, rohinjalik musulmonlarga munosabatni insoniyatga qarshi jinoyatga tenglashtirish mumkin. BMT matbuot kotibi Pierre Peronning aytishicha, 140 ming odam zo'ravonlikdan qochib lagerda yashamoqda. Biroq gumanitar tashkilotlarga yo'l to'silganidan so'ng qochqinlar suvsiz, oziq-ovqatsiz qolishi mumkin.
We have people who will run out of food in the next 2 weeks if we can't distribute food to the camps. We have a peak in the dry season at the moment and water levels are running very low and
Yana 2 haftadan so'ng yegulik tugaydi. Lagerlarga tezlik bilan oziq-ovqat yetkazish zarur. Hozir qurg'oqchilik mavsumi, suvga ehtiyoj katta. U ham kamaymoqda, ayniqsa bemorlarga kerak. Nodavlat tashkilotlar yo'qligi sabab ularni kasalxonaga jo'nata olmayapmiz, dedi Peron. O'tgan oy g'arbdagi Rakhayn shtatida xalqaro gumanitar tashkilot vakillari hujumga uchrab, u yerdagi lagerlarda jon saqlayotgan 100 minglab musulmonlarga oziq-ovqat va boshqa narsalar yetib bormagan. BMT Birma hukumatini gumanitar ishchilar xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Musulmonlar Birmada ozchilik bo'lib, buddistlar ularni siquvga olgan. Hukumat musulmonlarni qo'shni Bangladeshdan kelgan kelgindilar deb fuqarolik bermoqchi emas. Ularning mamlakat bo'ylab harakatini cheklagan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar hukumatning bu siyosatini tanqid qilib keladi. Thomas Quintana'ga ko'ra, musulmonlar gumanitar ofat yoqasida turibdi. BMT rasmiysi bungacha ham Rakhayndagi vaziyatni inson niyatga qarshi jinoyat deb aytgan edi, ammo Birma rasmiylari uning bu so'zlarini izohlagani yo'q. Dushanba kuni Britaniya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Birmaning Londondagi elchisi bilan uchrashib, Rakhayndagi vaziyatni muhokama qildi. Britaniyaning Rangundagi elchixonasi matbuot kotibi Joseph Fisherning aytishicha, uning mamlakati Birma hukumatidan gumanitar yordam ta'minotini tiklashda ijobiy qaror kutmoqda.
As a result of those developments, hundreds of thousands of people in Rakhine State, mainly from the Rohingya community, are not receiving vital medical and humanitarian aid. So the minister...
Rakhayn shtatidagi 100 minglab rohinjalik musulmonlar dori-darmon va boshqa zarur anjomlarga muhtoj. Britaniya Tashqi ishlar vazirligi Birma elchisidan barcha muhtoj jamoalar uchun gumanitar koridorni ochishni, xalqaro tashkilotlar xodimlari xavfsizligini ta'minlashni so'ragan, deydi Fisher. O'tgan hafta AQSh davlat departamenti rasmiy vakili Mary Harf ham Birmani gumanitar xizmatchilar yo'lini ochishga chaqirgan. Birma hukumati ularning xavfsizligini o'ylab lagerga qo'ymayotganini aytdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
AQShda iqtisodiyot butunlay qaddini rostlamaganiga qaramay, hunarmandlar tushkunlikka tushgani yo'q. Virginiya shtatidagi mebel do'konida duradgor ustalar esa duradgor ustalar chuqur krizis paytida ham chiroyli, ixcham va sifatli buyumlar yasashda davom etdi. Ko'p yillardan beri mijozlarga xizmat qilayotgan bu firmaning muvaffaqiyat sirlari nimada? Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Festus Camara yoshligidan duradgorlikka qiziqqan. Hozir u Virginiya shtatidagi yog'och hunarmandlari firmasida 40 kishi bilan ishlaydi.
Xaridorlar men yasagan buyumlarni sotib oladi va uyiga olib borib foydalanadi. Bu haqda o'ylasam ishimdan mamnun bo'laman. 1-2 marta emas, umr bo'yi foydalanishadi.
1976-yildan buyon faoliyat yuritayotgan bu kompaniya uchun eng muhimi mana shu: ishdan faxrlanish. Hunarmand duradgorlar qo'llaydigan xomashyo Amerikaning o'zidan, mahalliy yog'ochdan sifatli mol yasaladi. Har biri nodir, bunaqasini boshqa yerdan topish qiyin.
People ask me about the quality of the furniture. I just do this.
Mark Gatterdam kompaniyani boshqaradigan 6 kishidan biri. Bu yerda 500 turdan ortiq buyum ishlab chiqariladi va poytaxt Washingtondagi 4 do'konda sotiladi.
Very counterbalanced, so it weighs nothing.
Tuvaklar uchun taglikdan tortib javonlar va hatto oshxona uchun to'la mebelgacha hammasi xaridorga muntazir. Narxlar past emas, lekin hatto bugungi iqtisodiy vaziyatda mijozlar yetarli.
Iqtisodiy krizisdan qanday chiqdik deysizmi? Telefon jiringlaganda mijozlar bilan gaplashdik. Nimani istashsa yasab berdik.
Probably half of what we build is custom.
Narsalarning yarmi buyurtmaga ko'ra yasaladi. Mijozning uyiga borib, xonasini o'lchayman, so'ng dizayner, duradgor ishlaydi. Tayyor bo'lganda borib o'rnatamiz.
Murphy bed workstation.
Uyidan turib ishlayotganlar ko'paygan sari xonaki ofis uchun mebelga talab ham oshdi.
Keyboard tray, monitor, whole organizer.
Stol yoki shkaf bo'ladimi? Sifatli mahsulotni xaridor baribir qidirib keladi.
Hech kim 4000 dollarga javon sotib olgisi kelmaydi albatta, lekin bizda mijozlarning keti ko'rinmaydi. Oshxona uchun stol va stulni do'konimizdan olsangiz, bilingki, umr bo'yi xizmat qiladi.
Gatterdam hunarmandlar hech vaqt ishsiz qolmasin deya umid qiladi.
Zo'r sifatni saqlab qolganimiz uchun ishimiz yaxshi. Mebel yasaydigan firmalarning 90% aynan o'rta miyona molni deb yopilib ketadi.
Virginiyadan Juli Tabi, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov mamlakat sharqidagi 3 viloyatda davom etayotgan namoyishlar kelasi 48 soatda muzokara yoki kuch bilan hal etilishini aytdi. Masalani siyosiy yo'l bilan yechishga harakat qilamiz, ammo namoyishchilar qarshilik ko'rsatsa, kuch qo'llashga majbur bo'lamiz, deydi u. Kiyevdagi muvaqqat hukumat sharqidagi namoyishchilarni Rossiyaga xayrixohlikda, davlat idoralarini ishg'ol qilganlikda ayblamoqda. Pokiston rasmiylariga ko'ra, bugun poytaxt Islomoboddagi bozorda bomba portlab, 20dan ziyod odam o'lgan, 39 kishi jarohat olgan. Politsiyaga ko'ra, bomba mevalar solingan qutiga yashirilgan bo'lib, bozor odamga to'lganda masofadan turib harakatga keltirilgan. Qo'shma Shtatlar va Yaponiya savdo masalalari, xususan Osiyo Tinch okeani erkin savdo bitimi bo'yicha munozara qilmoqda. AQSh savdo vakili Michael Froman Tokioda Yaponiya iqtisodiyot vaziri Akira Amari bilan uchrashmoqda. Muloqot hafta boshida boshlangan, ammo tomonlar bir fikrga kela olmay tanaffus e'lon qilgan edi. Washington Tokiodan AQSh kompaniyalariga Yaponiya agro bozorini ochishni so'rayapti. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining Kongressga bildirishicha, Kuba qamoqxonasida saqlanayotgan amerikalik Alan Gross nohaq o'tiribdi va unga g'ayri-insoniy muomala qilinayotgani ma'lum. Grossni ozod qilish uchun zarur choralar ko'rilmoqda, deydi Kerri. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.